Il radio tal-università gli prezenta
Xandara Veterani. Ħarsa lejn l-ewwel snin ta' Xandir bir-radju f'Malta.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Said. X'inhu huma l-iskopijiet ta' kull mezz tal-komunikazzjoni tal-massa? L-iskopijiet huma li mezz qiegħed hemm biex jinforma, biex jeduka u biex jiddiverti. F'din is-sensiela s'issa tajna importanza u tkellimna fuq l-ewwel żewġ skopijiet, ċoe li l-mezz tar-radju qiegħed hemm biex jinforma u biex jeduka. Ftit li xejn, kważi xejn, tkellimna dwar it-tielet skop tar-radju, dak li jiddiverti. Kif jista' r-radju jiddiverti? Hemm ħafna modi, hemm ħafna tipi ta' programmi, hemm il-programmi tal-mużika u hemm programmi oħrajn, però hemm il-programmi speċifiċi ta' umoristiċi. Inselmilkom, jiena Ivan Sajn nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' Xandara Veterani. Fl-edizzjoni tal-lum ħan nitkellmu propju dwar dawn il-programmi umoristiċi li kienu ta' divertiment kbir għall-poplu fiż-żmien tar-radju fl-aqwa tiegħu. Infakkarkom li f'din is-sensiela qed nitkellmu dwar l-istorja tar-radju sa mill-ewwel snin tiegħu mill-1933 sal-1970. Biex nitkellmu dwar dan il-ġeneru, dwar dawn it-tipi ta' programmi li kienu jifqgħu l-kulħabb id-daħ u kellhom segwaċi, ħafna segwaċi, għandna magħna wieħed mill-veterani, wieħed mix-xandara veterani ta' dawn it-tip ta' programmi, is-Sur Charles Clouse. Insellimlek Charles u nilqak għal dan il-programm.
Thank you very much tal-istedinni.
Charles, naħseb jien biex jifmu dak li kont intom inti u sħabek kontu tipproduċu, tajjeb li nitkellmu daqsxejn is-snin tiegħek qabel ma tħalt fir-radio. Allura rrid nistaqsik, kif bdejt il-ħajja tiegħek fuq il-palk?
Jiena konna kumpanija tal-ġuventù aħna, ovolnejs l-askaris kienet tisir, ma nafx għal-fix. Insomma, u dejjem jiena kont dejjem fuq l-umorizmu, kont neħu parti fid-drammi ta'. Eja, mbagħad, dana kienu għażluni kien hemm kumpanija tal-kbar l-indipendenti tal-isla l-indipendenti, mhux indipendenza, l-indipendenti. Avolja l-indipendenza ħdimt magħhom jien tliet darbiet fin-1947. Ejja, u kont magħhom, mbagħad ġiet il-gwerra. Farket il-kulħat, taħna l-Isla, insomma, l-iktar, insomma, evakwajna u da. U id-dokjart, konna kien hemm wieħed Lori Bellizzi, kulħat tiegħu kien kantant tajjeb, dana kien f'nofsinhar noqogħdu bil-qiegħda fil-break hemm u jikanta u da, u kienu jinġabru n-nies. Mbagħad darba qal li ċar. Tgħid magħna nkunu flimkien tgħid dawk il-ġew, semma qed erba' lin-nies. Tgħidhom lej erba' u tgħidhom lil-għoxrina. U bdejt ngħid il-jokes, kien hemm Nestor Rivera, kien wara speaker, kien hemm. Insomma, kien hemm Freddie Underwood, ċajtir ukoll, insomma. U bdejna nagħmlu xi ħaġa hekk f'nofsinhar. U di xi ħaġa konna nkunu taf fil-break, bdiet tikber, di bdejna nagħmlu l-palk, mhux bil-qiegħda hekk, in-nies bil-qiegħda fl-artu u aħna weqfin. Bdejna nagħmlu palk, in-nies iġibu s-sis tagħhom, insomma. U minn hemmhekk nista' ngħidlek illi l-istejġ komanda żemm inħalqet. Alla li bdejna darba minnhom ġi Johnny Catania kien għadda hekk qasir għalli għaliex m'għandi makkietta għalli qed nara l-programm nista' nkanta jien qed nwera għalih. U daħal magħna bdejt intaxxi xi.
Hemmhekk fejn bdejt taħdem ma' Johnny
Catania.
U hemmhekk fejn bdejt taħdem ma' Johnny Catania.
Iva, iva, proset, ma' żgur ma kontx nafu qabel. U mbagħad dana għandi konna stretti magħna li ma mhux niskorru l-break u da. Mbagħad għandek kont indunaw daw blew ħalluna. Jaraw l-intellew il-Munissa, aħna konna nikkritikaw il-Gvernatur hemm, konna nikkritikaw l-Ammiral stess. Insomma, għax hekk bdejna aħna.
L-umorizmu kien satiriku tagħkom ukoll.
Kenna ħafna satira da żgur, anki kanzunetti konna nagħmlu, jien ngħidlek waħda di. Darba minnhom kienet qed tiġi l-General Workers Union għal xi żieda fil-paga. U aħna kienna reċ tal-kaferix, il-kaferix kien dak iż-żmien kien daħal 900 ruħ ta' kienu da kbir, mbagħad ħaduru it-triq ħaduru nofsu soba. Ejwa, kien ikolna n-nies jiġifieri, konna popolari, u dan għamilna song aħna. Dana għandu kun il-juni bdiet titlob insomma xi somma waħna kien hemm song popolari give us 5 minutes more, give me 5 minutes more. Oh no no of your love insomma. Only 5 minutes more, only 5 minutes more of your love. Waħna ranġajnija give us 5 shillings more. Bladew min komodor. Iġifieri dak is-sens kon għandhom. U kienem il-membri tal-ġenerali Occasioni, l-uffiċjal tal-ġenerali. Dana kien is-sibt, it-tnejn filgħodu kellhom fid-disa kellhom laqgħu ammiral, appuntu naturalment fuq diż-żieda, tantu veru ftit wara ġiet. U l-ammiral qallu da, qallu isma' qallu don't make a fool of me like they did that kaferix last Saturday. Iġifieri tiswa wkoll kritikaw. Insomma, u xi ħadd qallu wkoll, kien hemm xi ħadd. Et morara kieku jkun jaf l-boilers li kellna kienu ta' ddoħjat. Għax jina għax dan is-sketch kien hekk. Jienu ġoni ta' warsa ħadd diema. U jiġi gwardjan, dokjat pulis, u jaħtafna. Tun in-number tun jisimkom għax ju rajtling. U ħaddina minnek ħabi paħna, jirriġoni kien gwardjan, Għannu l-għoli, għax ma tkomplix maħna ħejja u tejt b'għivvas fajt, filling zbura kienet affari. Il-ċismu l-uniformi kienet ta' għahed gwardja mid-dokjat stess, għalli ħadda skonu ġafu ġifiri ta' kizmi. Konna nissugraw, u barra barda u ħalluna namon kisi għawnu skonna namlu, mbarra bdena namlu kal-Krismis, mbarra namlu fil-karnefal, mbarra konsert semmek, u fil-karnefal, u flight, konna namlu għahed għabel light, ġifiri, insomma, ittieħdet bħala użanza.
U sissa dik ma tħalx fuq ir-radju.
Allora, dana, mbagħad formajna l-Stage Commandos. L-Stage Commandos konna nkunu pereżempju Radio City, niġi jien inkont inħobb immur kwieni konna xew ħa nirranġa l-ħwejjed, nirranġa x-xien u dan. U konna naraw xi sew x-mikrofon simden lin, dax ġara, se joħdukom illum, tlet sejjat taf kien joħod narra di fjux x'inda kezmin. Insomma, u kienu kien hemm jannunzjana efficienter. Dana bada jara li ħna popolari u l-materjal tagħna kienu ġdid aħna x'aħna mhux dak il-farsi antiki, insomma, italjanizzati bda. Topiku, ġok tajba, insomma, qed kellna l-isketches da jienu ġoni noħorġu jienu bil-fors da tdej dawk żewġ sketches jienu.
U dik kienet xi ħaġa ta' kull ġimgħa hux hekk fuq il-pal.
Żgur konna ndur, però aħna konna naħdmu hekk, kien konna naħdem hekk. Nagħmel 5 programmi sitta niktibhom u nagħmluhom ir-Radio City. Mbagħad induru bihom Malta u għawdex insomma. Tifhem morru għawdex ukoll. Ejja. U da, darba minnhom ċempilli id-dokjat ukoll kien ċempilli effiċjantar li kien il-faktotum tista' tgħid kollox fideh. Ċempilli għalli nixtieq għalli ċert l-Armand Orso, tgħid il-ġoni Katania, tiġu għaw ħatibdew tibbrodkastjaw hawnhekk. Morna insomma għandu hemm kien is-sibt filgħodu. U tkellimna insomma ftehmna min se jikteb u għalissa ngħidu nagħmlu xi xmakkjetti u dan mbagħad insomma t-tieni darba qalli isma' qalli
mhux effiċjanter.
Effiċjanter qalli mhux aħjar tibda tikteb int kollox ikun jafu sejja għamlu minn qabel mhux imorru sejja qabel biex nirranġa u ara mela nagħmlu din makkjetta u se jiġi qasir il-programm se tifhem. U mit-tieni darba bdejna nagħmlu l-iskript tiegħi. Mbagħad talbuna l-lotterija, konna għamil l-iskrift tal-lotterija, mbagħad ditta tal-żejt tal-ħuta, mbagħad anke għall-kordina konna nagħmlu meta jiġi lajt, marsofin.
Ma irru nispjegaw xi ġifieri tagħmlu programmi għall-lotterija għax ma tal-lotterija ma
nistgħux. Ma nistgħux punt importanti da. Sadak iż-żmien konna in-nofsija kollha reklam tkun kollha reklam.
Ċoħe?
Kien ikolli biċċa xogħol insib.
Biex tagħmel script tippromovi prodott jew servizz?
Iva, tippromovi prodott kollu għaddej da fuq il-prodott. Pereżempju, taż-żejt tal-ħuta nsemmilek wieħed. Taż-żejt tal-ħuta, pereżempju, kont ġibtu jien li ġejjin minn Tunis u fuq xi skuna insomma, u dina erqet u qegħdin fuq il-lifeboats u dumna ħafna ma salvawna. U salvajna biss, għax kena z-zejt tal-ħuta, il-pillol ta' z-zejt tal-ħuta, tifhem l-sketch kollu dominat minn dawn iż-żejt tarħu tal-żammuna ħajjin.
Però dak kontu tagħmlu ħal sensiliet wħal u kull ġimgħa.
Da skur u anke pereżempju darba għamilna wieħed quddim faċċa ta' San Ġwan kienu xi ħaġa hawn somma. Ejwa, kien ġugarelli. Għamilna l-ġuża karwana nagħlqet f'dan ħanus il-ġugarelli, jiġifieri kollu suġġett fuqu, qed tifhem. Hekk għandna. Mbagħad ġiet ħarġet ċirkolari leha. Sketch u fuq x'inhu ma jissemma biss il-prodott qabel u wara. Ġejt aħjar jinħadd ir-ruħ għax mhux nħabbel għasib il-forsi fuq żejt tal-ħuta fuq imbit u fuq tifhem.
Però dak huma tipi ta' programmi. Mill stage commandos intom evolvejtu fir-radju Musketieri. U tajb li nispjegaw dik it-transizzjoni jew l-evoluzzjoni sejħilha li trid mill stage commandos għar-radju Musketieri.
Aħna konna għamilna seduta aħna ma' stage commandos ngħidru ma dan iridna lilna biss, li l-ġuni biss irid.
Ġifieri l-istejġ komandos kontu iktar minnek u minn u minn u minn.
Glasgow kumpanija kbira, u żewġ nisa u da s-sinjora Ġuża Karwana. U mbagħad tantu veru fir-Radju Musketieri ġibna l-Ġuża Karwana, attriċi kbira insomma famuża, kienet anzjana, eh? Ejwa. Jiġifieri infridna daw, konna two different items, institutions all together.
Però bajti contribution bata l-stage commandos, inti?
Għanzi, għanki, l-ktar darba l-ktib ta' farijiet u dar l-stage commandos, emmek.
Tħaltu fuq il-radio, u sirtu il-radio Musketieri. Il-ħajja minn emmek, il-produzzjonijiet li kontu t-prezentaw?
Konna namlu, kien ikun il-żgur bħala radio Musketieri, għax t-tejda wkoll. L-ewwel darba kif morna ma' effiċjantar għamilna kuntratt di fermo. Għal ilek naħseb mhux għalhekk forsi Viktor Galde. Ejwa, mbagħad dir-rispettu damda, ġiet tletin sena da.
Tajjeb li nispjegaw però x'inhu di fermo u dir-rispettaw.
Di fermo bil-forsi ġifieri bil-firma u da, mbagħad dir-rispettu ma rġax ġeddidni eħdak, dir-rispettu qiegħed għaddej speċi nirrispettaw il-xulxin aħna nibqgħu nagħmluhom u ma jibqgħu ħarsuna.
U ma jibqgħu ħarsukom. Min kienu r-Radju Musketieri?
Jiena di u li Ajat Lili u Johnny Catania u l-Armand Orso, sawa, konna dawk it-tlieta. Mbagħad kellna waħda aħna, reċ samana fil-stage commandos, kien ikunna bżonn mara għax minn armara għadu s-sedra. U ġibniha. Dik mbagħad kienet sifret lil Awstralja, mbagħad ġibna lil Ġemma, kienet għadha Ġemma Xembri, għas iż-żewġiet.
Qed tirreferi għal Ġemma Bordelli.
Johnny Catania plus sen nagħmlu. Kien aħna Lidja Perugini tajba ħafna xanki dancer kienet l-istess marret l-Awstralja, kellha missiera Taljan, kienet tajba ħafna mmensi. U meta marru dawn it-tnej, qed tu ġon għalli nafu waħda għalli tajba ħafna, għalli tippromette ħafna Ġemma Xembri. Ġibna il-ġemma Xembri li sare ġemma Portelli, meta żewġet bull u da. By the by, ġibna l-Ġuża Karwana semmejta u ġibna. Kienu jidru ma l-Musketieri.
Però it-tliet Musketieri kontu inti
dawk
Johnny Catania u Armando Orso. L-oħrajn kienu mistednin spiss.
Mistednin, mbagħad ġiet terbi.
Is-sarħila li kienu mistednin ta' spiss.
Anke pereżempju Johnny Navarro ma kienx l-oriġinali. Radio Musketieri, speċi, imma meta Johnny mar l-Kanada, daħalu f'loku perfettament, u f'fittja, l-istess partijiet, l-istess bnidem intelligenti, u ħafna, insomma, ġifieri. U Terry Bencini ma rridx insiha jien, sewwa. U by the by, mbagħad Jose Ciappara kienna, u anki Vittorio Ingaria kienet ħamel ħafna, fil-serje ta' Fredu Frendo Sgendo. Waħed mill-suġġetti mis-suċċessi li kien nax kien suġġett jolqot it-tfal u l-kbar ħabbat l-ommu insomma, eċetera. U kienet ommu fis-serje kollha. Ġemmu waħtu insomma.
Tajjeb li ngħidu kemm kienet tkun twila serje.
Ta' żgur, pereżempju il-Carmen Abdilla aħna, dik l-stage play saret bħala climax ta' sentejn sħaħ il-Carmen Abdilla serje, qed tifhem episodi. 52 u 52.
Kemm il-produzzjoni kien ikollok fil-ġimgħa fuq ir-radju?
Fuq ir-radju waħda żgur bil-fors.
Waħda żgur kien tkun nhar ta' ħamis pereżempju kull meta.
Nhar ta' ħamis kien. Nhar ta' ħamis u 7:30 sa 8.
Ta' filgħaxija.
Ejwa. u mbaħt kien ikolli per eżempju il-reklami over and above extra kienu. Il-reklami
jkollna. Dak il-produzzjonijiet li jippromovu ċertu servizzi u ċertu prodotti.
Ejwa. U mbagħad kien ikolna kien ħaxxibu dak kien ġibulna Viktor Galdes. Il-ħadd mit-8 ta' filgħodu sad-9. Sija kien jiġi ġimi dawlin għidoqna, sija mużikali. Bil-fors irrid naħseb għas-song skont li.
Jiġi hawnhekk qed titkellem fuq żewġ produzzjonijiet fil-ġimgħa. Li kienu produzzjonijiet oriġinali li
tittorġinali. Mux all the time, mux iż-żmien kollu. Għamilna tiegħu minnu tlieta fil-ġimgħa kien ikolna.
U per eżempju kien jiġi sajf tibqa' għaddejjin.
Dażgur, però fis-sajf kont naħseb, fis-sajf kont naħseb malli jibda nofs Mejju. Flok wieħed nagħmlu tnejn, insomma nsefqu wiċċna magħhom, se jekk kienna xanki l-operator sus. Ġer. Ma mbagħad konna nifrank aħdar boħra ma mmorrux. Per eżempju.
Hemmhekk qed titkellem fuq recording mhux fuq live.
Fuq recording. Kissek domna ħafna live, live għandna biċċa xogħol darba minnhom Johnny Catania kien qiegħed ikanta kanzunetta u s-sur ma stqabadlu mużika differenti. Kienet taqbel
fil-. Pero inti salvajtu.
Tafaw kollux. Ejva, mbagħad. Għattu tiflaħt tajt ħmerijiet, jien ta' passet beġin kanta fil-fitaw. Għalli jiskot namlu s-senjal biex jgħaf s-surmast. S-surmast kassar kien. U għaf. Għattifem.
Bittarżin.
Għattisimaw Xandara Veterani fuq il-Raġu tal-Università 103.7 FM. Qed jippreżenta Ivan Said.
Okej, ħamar. Okej, marrajt. Niżewweġ passew żbaljajt bit-tfal il-mara. Disen tajjara ħadu li rasi. Zgurmatu b'srux kif imreknin aħna ninsabu ġo mezzanin xej mandi wisa tfal għandi disa ħadu li rasi. Għandek kem għandek liri għal-ħajja ma jservux najdilkom se jiġrili jaħduni u ma jdumux ċi darba l-koll waqt nofsinar.
Infakkarkom qed tisimgħu Xandara Veterani fuq Radio Tal-Università 103.7 FM il-mistidenti għajlum huwa Charles Clues u dik li smajna kienet Charles.
Ħadu li rasi, makketta. Dina, jina, kien ikun hemm xi topiku hekk u neħdu per eżempju, konna għandna kif nispiċċaw il-gwerra. Kien hawn ħafna bini waqgħa, kien hawn shortage ta' bini, għax ikellu problema l-gvern. Allura ħadta speċi ħadd dak l-ispunt jien li qegħdin imrekni f'mezzanin għandi 9 tfal, tifhem? Speċi għax anki per eżempju għandi waħda jiena il-Rosa Marie. Din il-makketta, darba marba għanda jinkont morċalata, poġedit fajla mbat parlata. Dina kont għamilta, wara l-gwerra forse 1949, wara 5 snin n-nis, mux xie devertu n-nis, kem għandhom xie jekru, ħak, skejbit, kienu u bdew zviluppaw ta' fil-gazinni ta' Malta kolla, jamlu xalati nartaħat. Ejja, kont kun reddu ta' Roma d-dejjin kolla, jħabtu, kienu jkantaw diħadu l-rosi għad-dejjin, insomma. Ejja, diħam il-tajjin, speċi f'dik l-epoka li kienu popolari dal-ħafna xalati. Insomma, għalek, mort ma tfajda, insomma, mbagħad mort l-armier, rrat l-Rus, għat li għaw l-Rus, itla, insomma, wara il-ħin kollu ħallas li l-insomma, ikna kbira, l-adira. Ejwa, kont naħu dak l-spuntek fuq xinu għaddej biex nkun topiku dej, bħalma konna nagħmlu fil-sketches, u jekk ikun hawn skarsezza ta' skalora, skarsezza ta' dama u ta' konserva. Ejja, konna.
stabbilejna Charles f'din id-diskursata li tagħmellin qas kellek produzzjoni fil-ġimgħa. Fis-sajf ukoll. Tibqa' għaddejjin fis-sajf ukoll.
Kien ikollna problema wkoll, pereżempju, ġieli Terry jonkella xi sema jonkella
Gemma Portelli.
Gemma Portelli. Ikunu pregnant. Dan nibda ġieli għamilna tlieta tagħna nofsija, kien jfarkuni, kont ngħidilhom, kont ma nista' minn jirrispettahom daw kien allura neċessità. Allora konna mmurru nitolbu permess speċjali, għedna 1, 2, 3 trid tagħmel studio għandek si għamlu żgur għalik biss. Nsa mbagħad kienu bdew bl-studio żgħar diffusion konna nistgħu nagħmlu għadik, mhux bil-forsi naħdu l-studio l-kbir. U ġieli għamilna tliet tista' saqsihom lilu u ġieli għamilna tlieta nofser konna nfarq.
Hawnhekk dħalt mill-ewwel flera tar-recording, eh? U ma tantx kellimna flera tal-live, ġifieri ta' dik li l-programm kienu jkun live. Però l-mistoqsija tiegħi oriġinali kienet hija di. Bi produzzjoni ta' mill-inqas waħda fil-ġimgħa. Kif kien jirrexxilkom li tlaħqu mal-produzzjoni, ma ninsewx kienet il-produzzjoni kien tinvolvi wkoll ir-rehearsal. U mal-kitba, minn fejn kont iġib l-ideat biex tipproduċi, tikteb skript wieħed fil-ġimgħa. Jekk mhux tlieta semmejt?
Ġieli tlieta bil-forsi, li kont nitfarraq, insomma. Però għedlek id-dialogu ma tkun naqta' nitħob xi ħaġa topika għaddejja u daw u hekk pereżempju. Għax imbagħad kelli oħra pereżempju jien. Kien jieħu gos bija ħafna Viktor Aquilina li kien ċif dak iż-żmien daw kien. Hekk ġej San Girgor nagħmel żewġ skeċċis fuq San Girgor pereżempju, hekk fuq ġimgħa kbira insomma nagħmel żewġ skeċċis pereżempju jrid jilbes għal ġimgħa kbira tifhem. U hekk fil-miliet tista' taħseb nagħmel l-isbaħ tlieta fuq il-miliet kont, kien dawk kienu jserħuni lili. Insomma per San Girgor, pereżempju marru San Girgor un tilef ġoni u da ħasbaħ waq arba' ħadd taħ. Qed tifhem. Dak kienu jserħuni ħafna. Però bqija hekk nisma' komment fuq xarabank, hekk nisma' forsi naqra joke tajba wkoll f'gazzetta Angliża u anke Italjana. Sewwa noħodha nibnija għan-nofsija. Basta jkolli l-climax jien qedlek, jkolli l-climax, jkolli l-aħħar is-suġġett il-bomba tal-aħħar, il-punchline dura. U nibni ma kont naqta' qalbi xejn, qed jiena nimlihom sitt paġni.
Tiktbu l-ħadd? Tiktbu l-ħadd?
Nimpostawhom.
Timpostawhom it-tnej. Għandi
tnej, ġieli tnej u tlieta, tomma. Ejja, kemm nibatlu, u mbagħad nimpostawhom.
Jaqraħ u jistudjaħ?
Jaqraħ, jistudjaħ ħafna.
Għala fodja, il-radio jgħatik iċ-ċans li jintizzom l-skript.
Però kollha kienu, kollha. Ġemma kella ħabta ġemma, mux tamen nota bil-lapis, b'difreja, la ġemba ħdeċi, mbaħt istaqsijom li. U Armando mill-ewel, ma li jaqraħ, kollu diffikulta, għaxan kħiġi li mis-sprint. Mutanċ kħiġi kolli ċansi n-nuqor, nerġa nara, xoċi. Mis-sprint, eċempilli, semmen, l-u iju, kif ti t-pej faj faħħar lajn, għattifem, ekkonna natmu. Ma mxejna nżaħħar l-alla veru konna nixew kważi mirakolosament.
Issa daw il-produzzjonijiet kienu jinvolvu mhux biss reċtar u qari tal-iskript, anzi reċtar fuq l-iskript, ma kienu jinvolvu wkoll sound effects u mużika u kant.
U ħallini meta konna live dik biċċa live, pereżempju, titkiseħ ġieġa, titkiseħ ġieġa ta' titkiseħ, ma darba tajt idi jena. Sewwa, pereżempju, kienna kaxxa. Bil-ġebel da' isum ta' toro għaw, dak xar zem ta' toro, kena zewċ xur tal-kokonats, tal-ġewz tal-indi, għallar dawk iż-żwiemin, kienu jamlu preċis ta' kienem kaxxa, kella lukkettek ta' parsi, kienem bib fuq ta' parsi, fuq ċaċċis insomma, ġoni katajna jiftħu jgħu 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 Ekk, jiena għedta di mux darba, per eżempju, darba minnu semmejt lek l-ewel dak li skeċ li konna ta' parsi erqna l-iskuna. Di, dik konna
fuq. Ta' zejta l-ħuta.
Dik konna fuq lifeboat ta' parsi. Allora, erżin, nġib, xnamlu naqtfu, forsi jisibu xie fuq ħad t-salvu għana. Naqtfu. Ġibt friskatur zer mid-dar. Mlej neħbli l-ma jemmek, ġibt zewċ kutċaruni tal-mara tal-linija għam dak s-sajjar biju. U taħt il-mikrofon għallura, għallura dak b'daw jistemu, Daw isaqsu niferri kordeni, għata, fej għamiltu għadik l-imsida, nżiltu l-imsida, bitċa friskaturek. Ejwa, kena ħafna.
Pero eventualment, unbabda uġejn id-diski tal-BBC u koll.
Kem ħanna gos ma taġew, għax unbat anki, biss il-bahar, friskaturna, bidna, insomma, tifem.
Ma bat ovvjament meta ġew id-diski.
Ma ġew diski kollox u mbagħad kellna wieħed Franz Paċ Alla jaħfirlu. Dak kien jitlobni. Kważi b'karità kien jidli ċal għamel waħed bl-effett. Allora kont nagħmel pereżempju darba minnhom ma ninsiex, għamilt wieħed ta' parsi għaddejjin dak iż-żmien il-Mensija kont issemm il-Mensija, mur edrom jagħti sir San Juan popolat. Il-Minsija u hemm tal-bala li hemm
qed titkellem fera fejn f'dan il-post fejn l-lumu San Juan kien kollu għalik.
Anke semm il-Minsija. Allora għamilt sketch apposta ta' parsi għax kien jitlobni u kien kellu għax mod biġew bibin tal-ħadit jingħalqu pereżempju twerżi biex jinfetaħ bib'antik hekk u da. Allora għamilt l-żar sketch jiena li konna għaddejjien għamlet ix-xita tħanna ġo dar antika hemm u razzetta di u bdejna nisu ħafna ħsejjes, ħafna ħsejjes u dak ħsejjes għal Franz Paċ.
L-aħħar kumment malaj għax it-tekniku tagħna qed jgħidilna l-aħħar minuta.
Kemm hu kattif il-ħin.
Malna qatt biżejjed. Charles, popolari kontu, dividik mhux għad-diskussjoni, però l-impatt ta' dak kollu fuq is-semmija tar-Rediffusion.
Din naħseb, ma nafx, insomma, kun tutta modestja. Efi ċantar fuq il-Rediffusion għal li kienu 20,000 il-sets. U mendu il-muskettieri popolarizzaħ saru 60,000 minn 20,000.
It-triplaw.
Għala publikament, u smajtu jien, għala lili. Eġifiri.
Charles, grazie ħafna. Għadkom kif smajtu
Xandara Veterani
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Said.